Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm și învățăm o nouă lecție de viață. Ei bine, aș vrea să vă spun că în ultima vreme am studiat mai mult fenomenul acesta și am constatat că schimbările climatice afectează toate regiunile lumii. Calote glaciare se topesc, iar nivelul mărilor și oceanelor este în creștere. În unele regiuni, fenomenele meteorologice extreme și precipitațiile sunt tot mai frecvente, în timp ce altele se confruntă cu valuri de căldură și secetă extreme. Europa centrală și de sud se confruntă mai frecvent cu valuri de căldură, incendii forestiere și secetă. Zona mediteraneană devine tot mai aridă, ceea ce o face vulnerabilă în fața secetei și a incendiilor forestiere. Nordul Europei devine considerabil mai umed și este posibil ca inundațiile pe perioada iernii să devină un fenomen obișnuit. Zonele urbane, în care trăiesc în prezent 4 din 5 europeni, sunt afectate de valuri de căldură, inundații sau creșterea nivelului mărilor și adesea nu dispun de mijloace necesare pentru a se putea adapta schimbărilor climatice. Ei bine, despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la lecția de viață, iar tema propusă pentru astăzi este următoarea: schimbările climatice și agricultura. Iar alături de mine în platou am invitat pe domnul profesor universitar dr. Dorel Hoza de la Facultatea de Horticultură USMV București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Cu dumneavoastră am discutat foarte multe despre tot ceea ce înseamnă natură și relația omului cu natura și am zis că merită să abordăm acest subiect pentru că este de interes pentru noi toți. Depindem de natură. Viața noastră, de multe ori, am putea spune că depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă în natură, de ceea ce ne oferă natura. Ei bine, încălzirea globală este, din păcate, o realitate pe care cu siguranță ați sesizat-o și dumneavoastră și toată lumea. Aproape în fiecare an avem noi recorduri în ceea ce privește creșterea temperaturilor, a secetei, a inundațiilor și a fenomenelor meteorologice extreme. Acestea pot da peste cap, într-un timp foarte scurt, un an agricol bun, am putea spune. Cât de mult se resimte în România acest fenomen, din câte ați observat dumneavoastră, al încălzirii climatice, din informațiile pe care le aveți?
Da, este un subiect interesant și de actualitate, pentru că îl simțim cu toții. În ultimii 40-50 de ani, temperatura medie multianuală a crescut cu 0,7-0,75 de grade, ceea ce este destul de mult. Și sigur că și la nivelul țării noastre se resimte acest aspect a încălzirii globale, mai mult în jumătatea de sud, dar și în restul țării, inclusiv în Transilvania, de unde vin eu, Bistrița Năsăud. Când eram copil, acolo nu se puteau cultiva tomate, de exemplu, sau ardei, nu se puneau. În momentul de față se cultivă și ajung la maturitate, ceea ce înseamnă o încălzire a vremii, special în perioada de vară, semnificativă. Din păcate, nu numai temperatura s-a ridicat foarte mult, ci mai mult decât atât amplitudinea termică, diferența dintre temperaturile mari și temperaturile mici. Și probabil că asta este cea mai mare problemă cu care agricultorii se confruntă în momentul de față. Și aceste amplitudini de obicei afectează uneori irreversibil multe din plantele de cultură horticole.
Mă gândeam că pe lângă efectele pe care le vedem, vorbim de încălzire, o încălzire inexplicabilă, am putea spune, în anumite zone unde știați dumneavoastră că nu erau posibile. Da. Am văzut de asemenea și am ascultat de inundații, am vorbit și auzim mereu de inundații în anumite zone unde la fel nu vorbeam de precipitații abundente, secetă. În ce fel resimt plantele fenomenul acesta? Dumneavoastră le studiați mai, da, mai în profund.
Efectele încălzirii globale se manifestă la noi cel puțin și pentru agricultură în aceste două fenomene. Furtuni și vijelii și uragane care n-au fost tradiționale și n-au fost în țara noastră și vedem că în ultimii ani apar. Pe de altă parte, precipitațiile pe care noi le știm cu o anumită frecvență, cu o anumită ritmicitate, nu mai sunt așa. Sunt perioade în care plouă mult și perioade în care nu plouă deloc. Și atunci plantele suferă din lipsă de apă. Când plouă foarte mult, este o problemă de exces temporar de umiditate, care este suportat mai mult sau mai puțin, depinde de specie și de loc. Dar problema mai mare este legată de lipsa de apă. În lipsa de apă, plantele n-au cum să crească. Chiar dacă facem toate celelalte măsuri agrotehnologice necesare, spuneam, asigurăm protecție, dăm fertilizare, ne îngrijim, fără apă nu se poate, pentru că apa este cea care transport, este căroșul care duce elementele minerale la nivelul frunzei. Frunza este laborator, frunza este o bucătărie perfecționată care transformă anorganicul în organic. Transformă apa și elemente minerale în hrană pentru plante și apoi această hrană este transferată către noi, către oameni, către animale. Deci fără plante, fără verde, n-am rezistat, nici noi, nici animalele.
Mă gândeam că, așa cum spuneați dumneavoastră, pe vremea când eram eu mai mică, erau iernile acelea foarte... Erau frumoase, erau ierni de bazm, așa am putea spune, și foarte friguroase. Și țin minte că pe vremea respectivă nu îmi plăcea foarte mult iarna, pentru că era foarte frig. Între timp am văzut că iernile acestea au devenit din ce în ce mai scurte ca timp. Iar primii care se plâng de faptul acesta sunt agricultorii. Sunt cei
adevărat,
care...
pentru că aceste ierni scurte și mai ales toamna lungă și destul de caldă, cum a fost și toamna aceasta, imprimă plantelor o continuare a vegetației. Deci dacă ne uităm acum la mulți arbori, pom fructifer sau arbori ornamentali, vedem că pe multe ramuri apar în vârful lor frunze noi. Au început să rea creșterea în toamnă. Ori aceste creșteri nu se pot pregăti pentru iarnă. Ele vor fi foarte crude. Lemnul acesta nu va fi pregătit să treacă sezonul rece. Din cauza asta, o toamnă prelungită, o toamnă caldă, afectează rezistența la iernarea plantelor horticole, în special vorbesc mai mult de pomii fructiferi care iernează mai mult, chiar vița de vie uneori, dar pomii sunt mai sensibili la acest lucru. Și de obicei iarna vine, că vine cu precipitații mai multe sau mai puține, asta depinde de zonă și de caracterul climatic a anului respectiv. Dar o toamnă care este lungă și determină continuarea vegetației sau uneori pornirea în vegetația plantelor, face ca aceste ramuri, aceste vârfuri de creștere și uneori chiar planta fiind hidratată cu apă, nu se poate pregăti pentru iarnă. Ori dacă ne imaginăm că vine frigul, scade temperatura sub zero și ne imaginăm un parbriz sau un geam cu apă înghețată. Fiecare moleculă de apă se face ca un buzdugan cu mulți țepi. Același lucru se întâmplă într-o celulă de plante. Acest țepi, când îngheață, ies, sparg membrana celulară, care ne imaginăm așa ca un balon. Și în măsura în care planta se dezgheață, sucul celular iese de acolo și țesutul moare. Dacă lucrurile ar merge normal, cum spuneam, când eram noi mai tineri, să spunem, și cum erau vremurile dinainte, iarna venea treptat, scădea temperatura uniform, erau precipitații, era cumva ca o curbă, apoi în primăvară creștea uniform. Plantele se adaptau în perioada de toamnă, biologia lor așa a fost setată de Dumnezeu și ele pierdeau din apa liberă, apa liberă care îngheață foarte ușor. Ceea ce rămânea în plante e o apă legată, o apă ca o soluție de zahăr sau de sare, care nu îngheață, sau îngheață foarte greu la temperaturi scăzute mult.
Și doar le hrănește.
Ori această temperatură, scăzând uniform, crescând uniform, plantele parcurgeau sezonul rece foarte, foarte ușor, fără probleme, erau adaptate. Sunt niște limite, sigur, niște diferențe. Dar omul a învățat, horticultorul a învățat în timp care sunt limitele la care plantele rezistă și le cultiva în zona respectivă. Dar în momentul de față, mulți agricultori din jumătatea de sud, în special nisipurile Olteniei, care erau cândva adevărate livezi, să plâng că la fiecare 2-3 ani mulți din pomi, piersic, cais, migdal, cireș, uneori chiar vișini, îngheață. Fenomen care nu este normal, pentru că temperatura nu scade sub limita de toleranță a speciilor. Vorbim de -22-24 de grade. Ajunge la -15-17. Dar pentru că amplitudinea este foarte mare, avem +10, uneori +15 grade la mijlocul lunii decembrie, în câteva zile, într-o săptămână, scade sub -10, această diferență foarte mare face imposibil pentru plantă, în intimitatea ei, în chimia ei, ca să se poată adapta, să-și poată pregăti structura să treacă peste aceste friguri. Și, de fapt, aici e problema. Nu temperatura joasă, ci amplitudinea, jocul acesta de temperatură, care unul se duce și mai târziu, nu doar în toamnă, poate să fie și în iarnă, și în ianuarie. Mai de mult bătrânii vorbeau de gerurile bobotezii, crăpau pietrele, așa spun bătrânii dacă îi ascult și agronomii. Acum, de multe ori, sunt temperaturi de 7, 8, 10, 12 grade zile în șir. Ori aceste, așa zise, ferestre de iarnă, se spun cu ghilimele, păcălesc planta. Planta nu știe că este februarie, nu are calendar. Ea pe senzorii care are, crede că deja a trecut sezonul rece și începe să se pregătească. Chiar dacă a lăsat o parte din apă și s-a pregătit cumva pentru iarnă, în perioadele astea, mai ales dacă pământul nu e înghețat, ea se hidratează din nou. Și frigul revine și atunci aceste oscilații fac de multe ori mare, mare rău agricultorilor și mai ales celor care cultivă pomi, dar și pentru cultura mare, pentru agricultura general, pentru că lipsa precipitațiilor face ca plantele să fie vulnerabile la frig. Știm bine că se spune că un strat de zăpadă de un lat de palmă este ca o plapumă pentru cultură.
Și ține căldură.
Ține căldură, sigur că da. Substratul de zăpadă, poate n-am crede, dar este mai cald decât deasupra lui. Și lipsa precipitațiilor, lipsa zăpezii din iarnă se resimte foarte mult în agricultură.
Stau și mă gândesc că omul se adaptează în orice situație și asta am văzut-o pe pielea noastră, asta am, o spun specialiștii, omul reușește să se adapteze indiferent de situații. În situația de față, pentru că noi vorbim de plante, plantele sunt cele care ne ajută pe noi să trăim, ne dau viață, ne hrănesc, ne dau și oxigen. Ce am putea face? Pentru că îmi dau seama că ele singure nu se pot adapta, asta e clar.
Da.
Ce poate să facă cel care se ocupă de horticultură, de agronomie?
Nu poate face multe lucruri. Sigur, unele lucruri pot fi făcute. În primul rând, trebuie cunoscute plantele și pretențiile lor față de factorii de mediu, mai ales limitele. Care-i toleranța? Cât se pot adapta? Unele au plasticitate ecologică mai mare. Vorbim de soiuri de mere, de prune, de viță de vie, altele sunt limitate. Odată cu încălzirea globală și încălzirea temperaturii, creșterea temperaturii, s-a observat o ușoară migrare a unor culturi un pic mai spre nord și mai spre altitudine, unde temperatura este asemănătoare cum a fost, să spunem, acum 40-50 de ani când s-a făcut așa zisa zonare. Repartizarea în spațiu a speciilor horticole. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Ne ducem un pic mai spre nord și mai spre altitudine. Pe de altă parte, acolo unde sunt zonele astea vulnerabile, aminteam de nisipurile Olteniei, care cumva au fost foarte, foarte bine valorificate prin culturi horticole, trebuie gândite alte specii. Deci piersicul, caisul, care erau la ele acasă acolo, acum nu mai merg. N-ai ce face. Și atunci trebuie mers cu alte specii care sunt mai adaptabile și specii care au un repaus de iarnă un pic mai lung. Pentru că acest joc de temperatură de care aminteam mai devreme nu afectează în aceeași măsură toate speciile pomicole sau horticole în general. Sunt specii care au un repaus profund un pic mai scurt, care undeva în decembrie, început de ianuarie, își termină repausul biologic și de acolo încolo intră într-un repaus relativ ținut de temperatură. Și dacă temperatura oscilează, ele deja încep să pornească. Ori astfel de specii sunt foarte vulnerabile într-o zonă în care temperatura are oscilații mari. Și atunci se poate merge cu soiuri, cu specii care sunt mai puțin vulnerabile sau chiar alte soiuri, alte specii. Colegii de la stațiunea de la Dăbuleni renunță sau și-au propus să renunțe la piersic, au început să cultive batat, cartoful dulce, care nu este de tradiție românească, dar dă rezultate
asta
foarte bune.
Asta voiam să vă zic și eu, că din câte știu, nu era...
Nu este, sigur că da, nu este. Dar este una din speciile care rezistă. Să gândesc să meargă către arbuși fructiferi, deși ei sunt cumva din zona mai rece, mai înaltă, dar arbuștii fructiferi au un repaus lung și trec mai ușor peste perioada asta de joc de temperatură comparativ cu speciile pretențioase, cumva tradiționale, că totuși din anii 70 până acum aproape sunt 40 de ani, 50 de ani, când au fost rezultate bune și acum nu mai sunt. Deci trebuie să ne readaptăm la condițiile actuale. Protecție nu putem face mare lucru, decât teoretic, dar așa nu poți, că oscilațiile acestea de temperatură nu le prevezi. Se poate face câte ceva în primăvară, vorbim de o neutralizare, să zic așa, unor jocuri de temperatură de 4-5 grade, dar mai mult nu, nu poți.
Și mă mai gândeam că țin minte într-una din discuțiile pe care le-am avut cu tatăl meu că spunea că, de exemplu, smochinul trebuie izolat și protejat în perioada iernii. Dacă ai un singur smochin, da, bănuiesc că e ok și e ușor de făcut, dar să ai livezi întregi, nu cred că
nu se poate.
Se poate face.
E imposibil. Nu. Avem în țara noastră zonă în care se cultivă smochin fără să fie protejat, undeva în Banatul de sud-vest, pe la Baia de Aram, Herculane, zona Orevița, pe acolo sunt asociații care au culturi. Smochinul rezistă cam până la minus 15-17 grade. Deci acolo nu scade temperatura în ultimii ani la nivelul ăsta de temperatură critică, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă mai apar mici pierderi, are o capacitate, o vivacitate foarte mare de a se regenera. Deci se regenerează foarte ușor. Anul în care se regenerează, chiar poate să și fructifice pe ramurile respective. Deci cumva este o specie de risc, să spunem. Dar altele nu se comportă așa. Amintam de piersic, piersicul fructifică după 3 ani, după 4 ani. Dacă îngheață într-un an și trebuie refăcut, l-ai pierdut, nu mai ai ce să faci.
Da, e interesantă lumea aceasta a plantelor și a vietăților care ne ajută pe noi să trăim, am putea spune. Nu sunt specialistă în domeniu, însă din câte am observat și am auzit vorbindu-se, se spune că anul agricol a început să se scurteze. Cumva că plantele ajung la maturitate într-un timp mai scurt. Nu știu dacă este bine sau este rău ceea ce se întâmplă pentru agricultură.
Da, acum depinde cum interpretăm anul mai scurt față de anii anteriori. O primăvară timpurie, de obicei, determină și începutul anului agricol un pic mai timpuriu și sigur că se va încheia un pic mai devreme. Este o influență a temperaturii, dar nu foarte mare ca să scurteze efectiv anul agricol cu o diferență semnificativă de timp. Numai că începând anul mai devreme, el să și termină un pic mai devreme. Știți de ce? Pentru că în biologia plantelor există, să spun așa, o setare genetică. De la înflorit până la apariția fructelor, trebuie să treacă un anumit număr de zile. El poate să fie scurtat sau lungit cu 3-4 zile, dacă e mai cald sau un pic mai răcoare, dar lucrurile se întâmplă la fel. Pot fi diferențe de calitate dacă e mai ploaie sau mai frig sau dacă e mai cald, atunci pot să fie diferențe. Dar nu se poate scurta foarte mult, dar e adevărat că se anticipă. Și aici apar probleme când primăvara este timpurie, se încălzește de vreme, încep culturi și uneori dacă revine frigul în perioada de sfârșit a primăverii, bruma, nu trebuie frig mai mult, culturile legumicole cel puțin suferă foarte mult. Pentru zona Bucureștiului, horticultorii știu că nu se iese în câmp cu culturi termofile, vorbim de tomate, de ardei, de vinete, până jur de 15-20 aprilie. Chiar dacă uneori, la sfârșit de martie, ni se pare că este foarte bine. Pentru că, statistic vorbind, până în perioada aceasta de mijloc de aprilie, a doua jumătate ale aprilie, există risc de brumă. Ori aceste specii sunt foarte sensibile. Dacă vine o brumă, le distruge de tot. În schimb, dacă vorbim de varză sau de conopidă, nu au nicio problemă. Atunci trebuie să ne adaptăm cu speciile în funcție de zonă. Și tot apropo, când mă întrebați ce se poate face cu speciile acestea, pentru legumicultori, foarte mulți au ajuns la concluzia că nu mai pot face tomate, vinete, ardei în câmp deschis decât cu mare riscuri. Și atunci mulți dintre ei au trecut în cultura protejată, sub folie, în solar, ca să pot avea un pic protecție și datorită precipitațiilor care pot să fie uneori mai mari și datorită bolilor, pentru că le țin un pic mai ușor sub control, pentru că nu se umezește planta în timpul nopții de rouă și roua și umiditatea în general favorizează răspândirea bolilor, dar asigură și un pic microclimat. Solarele pot fi un pic și umbrite dacă trebuie, este vară, sau se pot aerisi. Sigur, cultura e mai dificilă pentru că trebuie să fii foarte atent. Dacă ai uitat un solar închis ziua și 30 de grade afară, înăuntru se fac 60. Ars. Și atunci seara nu mai găsești acolo nimic decât ce a fost urme. Deci trebuie atenție și este un pic mai dificil, dar trebuie să ne adaptăm ca să și cultivăm.
M-am gândit că este un subiect interesant pentru publicul nostru, pentru că de multe ori am constatat că tinerii, publicul căruia noi ne adresăm, nu pun foarte mare preț pe ceea ce mănâncă, am putea spune,
da,
pe alimentație și uită de multe ori că energia și resursele le pot avea doar din vegetale și din lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Și poate că nu prețuiesc atât de mult legumele, fructele și m-am gândit că ar fi bine să le tragem un semnal de alarmă, să le atragem atenția și să le spunem că nu este ușor să apară pe piață fructele și legumele pe care noi le vedem și că oamenii care se ocupă de domeniul acesta trudesc din greu și încearcă să se adapteze situațiilor climatice pe care le resimțim fiecare în parte și cumva ar trebui să fim mai conștienți și să
apreciem
mai mult ceea ce se întâmplă în spatele acestor lucruri, pentru că vorbim de o altă viață, vorbim de viața plantelor care depinde de noi și noi depindem la rândul lor de ele.
Da, dintre ramurile horticulturii, legumicultura este cea mai intensivă și cea mai dificilă din punctul ăsta de vedere. Apropo de muncă și de stat lângă cultură, legumicultorii, într-adevăr, când încep să producă răsadurile și încep undeva în februarie, cu căldură, cu sobe în solari, cu dormit lângă ele, că dacă e frig și se stinge focul, pierzi cultura. Ei n-au sâmbătă, n-au duminică, n-au pauză, decât așa mănâncă uneori pe fugă, până când văd că e cultura așezată, până când reușesc să o stabilizeze, ceea ce este greu. Și sigur că uneori nu sunt respectați pentru munca lor. Acum aici mai este și o latură de organizatorii, ca intermediarilor, pe care nu abordăm, că nu este cazul, dar legumicultorii în general au o muncă care nu întotdeauna este răsplătită prin rezultate, dar sunt mulțumiți de rezultatele pe care le au din punct de vedere a cantităților, a recoltei, a calității pe care o produc. Și până la urmă, noi, că suntem majoritatea consumatori, din fructe și din legume ne putem lua vitaminele și acizi organici, substanțele acestea active, biochimii, care ne protejează sănătatea. Deci nu din altele. De aici, din aceste două surse. Fructe, legume și sigur struguri. Fără ele am avea o viață și o alimentație foarte slabă, calitativ și dezechilibrată. Și ar trebui să apelăm la pastile, la suplimente nutritive, la vitamine, care fiind de sinteză, ele ajută în anumite situații, dar nu sunt așa de bine tolerate decât cele care sunt create de plante, de Dumnezeu, prin intermediul plantelor, prin chimia pe care Dumnezeu a pus-o în ele.
Mă gândeam că a fost o vreme când am mers în afara țării și am constatat că gustul diferea de gustul pe care îl știam eu de la anumite fructe de aici. De exemplu, para avea un alt gust în Spania față de cum știam eu că este para la noi în țară. Sau pepenele galben. Mi s-a părut un pic sintetic, mi s-a părut un pic ciudat gustul respectiv. Ulterior am constatat că se întâlnește și la noi.
Da.
Au început să...
A venit vestul peste noi.
Exact, ceva de genul acesta. Și zic, oare care erau cele mai sănătoase, cele mai bune? Ce s-a întâmplat? De ce s-a schimbat gustul fructelor?
Se lucrează foarte mult în ameliorare, în crearea de soiuri noi, care să îndeplinească condițiile pieței, să aibă față comercială și mai ales să aibă, așa zis, rezistență la raft. Să stea o tomată pe masă 2-3 săptămâni să nu se întâmple nimic cu ea. Ori asta nu se întâmplă cu soiurile vechi care aveau gust. Atunci, ameliorarea, îmbunătățirea însușirilor, introducerea unor însușiri de acestea de valorificare mai bună, de durată, de rezistență la transport, nu sunt întotdeauna în corelație directă cu calitatea, cu gustul, cu aroma. De aceea există acum o tendință de revenire către soiurile tradiționale, special pentru legume. Acestea, din păcate, nu sunt produse care să reziste foarte mult. Și uneori cei care încearcă, producătorii mici, să reactiveze soiurile vechi, au o problemă de valorificare. Pentru că la piață se duce omul, se uită la ea, vede un pic că este mai moale, ce pe asta nu trebuie. Fructul ăla un pic mai moale, în două zile nu mai este, se alterează, se prăbușește, se supramaturează. Așa este constituția fructului respectiv. Modernismul are avantajele lui și sigur... Știința își are meritele pentru că vine în fața oamenilor cu aceste rezultate, dar pentru comerțul internațional, să spunem, comerțul la distanță poate fi o soluție. Pentru comunitățile locale, pentru cei care produc și consumă într-o anumite areale unde nu e nevoie de timp mult de la producător până la consumator, să pot reactiva soiurile vechi, soiurile tradiționale care au într-adevăr gust. Și apropo de fructe, încă o afirmație doar, de ce uneori merele, perle sau fructele din supermarket sau din altă parte nu au același gust, pentru că recoltarea se face foarte devreme. Ele au însușirea aceasta de a-și continua maturitatea și pepenii, după ce i-am cules, și tomatele, după ce le-am cules de pe plantă. Ele își continuă procesul de maturare. Substanțele pe care le-au asimilat sunt transformate din amidon, substanță de rezervă, în glucide simple pe care le percepem gustativ. Scade aciditatea, scade astringența, dar dacă stă pe plantă mai mult, și acumulează în plus și atunci bogăția de principii active este mai mare. De asta gustativ sunt mai bune. Cu cât sunt recoltate mai devreme, rezistă mai bine la transport, rezistă mai bine ca timp de păstrare, dar invers proporțional este rezultatul final, ceea ce îl percepe consumatorul. Deci trebuie cumva un compromis între calitate efectivă, momentul culesului, durată de păstrare, deci trebuie un echilibru, nu neapărat un compromis, un echilibru între toate. Nu trebuie forțate limitele ca să avem și calitate și bunuri apreciate de consumatori.
Iar tema pe care noi am propus-o și încercând să atragem atenția tinerilor și nu numai lor, ci tuturor celor care ne urmăresc în momentul de față este: fiți atenți la ceea ce cumpărați și apreciați produsele autohtone, produsele de la noi, tradiționale, care pot fi mult mai sănătoase decât ceea ce vine din import, și am putea spune că chiar dacă nu arată atât de bine vizual, sunt mult mai sănătoase.
Sunt mai bune și gustativ, să văd, sunt mai bune. Avem absolvenți care și-au asumat, să spunem, această meserie nobilă de a cultiva plante, horticole, în special legume, inclusiv în sistemul acesta un pic mai prietenos cu mediul. Unii încearcă chiar bio-bio, e un pic mai greu, dar sunt rezultate, sunt apreciați, au fost prezentați cu diferite ocazii, au deja o clientelă fidelizată și se bucură de rezultatul lor, ceea ce este important pentru noi ca și școală.
Să știți că în momentul în care v-am cunoscut și am început să aflu mai multe despre domeniul dumneavoastră, despre facultatea și universitatea unde predați, mi-am dat seama că ceea ce faceți acolo nu faceți doar pentru studenții care sunt prezenți acolo, ci faceți pentru noi toți. Pentru că oamenii pe care îi pregătiți acolo, tinerii pe care îi pregătiți, sunt viitorii agricultori, viitorii producători care ne vor ajuta pe noi mai departe. Am fost surprinsă plăcut să văd la Ziua Porților Deschise, parcă așa se numea evenimentul respectiv.
Horticultura bucureșteană.
Exact.
În fiecare primăvară.
Când am mers într-una dintre ocazii, noi am făcut și reportaje la momentele respective, să văd că cei care erau prezenți acolo, producătorii, erau foști studenți ai dumneavoastră.
Adevărat.
Cei care își continuau ceea ce au învățat în timpul facultății.
O parte din ei continuă, sigur o parte se sperie că încearcă, văd că nu e foarte ușor, nu este o muncă ușoară, și atunci, ca în orice domeniu, există și alternative un pic mai ușoare de a produce, de a-ți câștiga existența până la urmă, că toți pentru asta muncim, să ne câștigăm existența, chiar dacă uneori sau de cele mai multe ori o facem sau ar trebui să o facem și din plăcere. Atunci lucrurile sunt mai bune și treci peste
anumite
greutăți, mai grele, treci mai ușor. Dar mulți din ei totuși rămân și își caută fiecare locul într-unul din sectoarele horticole și continuă, sigur, tradiția. Vrând nevrând, cineva va trebui să producă hrană. Orice am face, cât ne-am dezvoltat ca societate, oricât am ști de bine și informatică și știință și, știu eu, mecanizare, mașini și orice, avem nevoie de hrană. De două ori, de trei ori pe zi trebuie să ne așezăm la masă. Și horticultorii au această menire față de, sau pe lângă agronomi care produc pâinea, horticultorii produc, să spunem, fructele, legumele, desertul și nu numai. Acestea se procesează și în diferite conserve și sunt pe masa omului și ar trebui să fie pe masa omului în fiecare zi.
Stăteam mai de mult de vorbă cu tatăl a două fete din zona Maramureșului, care era foarte hotărât să nu le mai trimită pe fete la școală. Au nevoie doar să facă cele 8 clase, cel mult 8 clase, după care să se ocupe de grădină. Și spunea că mi se pare normal că cineva să muncească pământul. Dacă toți am fi cu pixul și caietul în mână, asta era mentalitatea lui, ce s-ar întâmpla cu pământul? Așa că eu consider că fetele trebuie să muncească pământul. Și nu mi-a fost ușor să încerc să-l conving pe domnul respectiv că fetele pot să facă și altfel.
Sigur.
Și mult pot să
ușor
lucreze altfel.
Sigur,
da, adică zic, măi, dacă tu ai muncit din greu, asta nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să îți urmeze exemplul. Da. Și după ce v-am cunoscut, mi-am dat seama că nici agricultor nu poți să fie așa la voia întâmplării, că sunt anumite lucruri de care ai nevoie să le cunoști. Sunt, sigur, cum spuneați, trebuie să cunoști foarte bine și planta și trebuie să cunoști, să vezi exact, băi, se adaptează zonei în care eu sunt sau nu. ce ar trebui să fac? Nu mai funcționează piersicul în zona mea. Foarte bine, pun...
Altceva. Merge, sigur că da.
Adică, dacă nu ai studii în domeniu, dacă nu te-a interesat domeniul acesta, cu siguranță faci după ureche și nu înțelegi de ce nu îți dă randament și de ce recoltele nu sunt așa cum te-ai așteptat, deși muncești din greu pământul respectiv.
Este un adevăr aici. Mă mir că un astfel de părinte a avut o concepție. Sigur, probabil că a vrut să le dea și o lecție. De obicei, părinții încearcă să dea copiilor ceea ce nu au avut ei sau să asigure bunul, să-i crească, să le dea o viață mai ușoară. Dar în dorința de a-i lega de glie, probabil că dorea foarte mult să-și vadă acolo moștenirea, probabil preluată de la părinți, dusă mai departe, a avut această idee atunci. Sigur că ea se schimbă în timp.
Nu poți Între face... timp s-a schimbat, da, că a lăsat fetele la liceu.
Bineînțeles, bineînțeles.
Dar, da. Dar a fost o muncă,
a fost o muncă de lămurire.
Da.
Nu poți face lucruri de valoare în condițiile actuale fără cunoaștere. Depinde, acum poți să obții această cunoaștere prin studii superioare, prin studiu individual este mai greu pentru că sursele sunt totdeauna verificabile, dar școala te ajută foarte mult, îți deschide mintea, știi unde să cauți dacă te împotmolești. Iar agricultura nu se mai face acum cum se făcea cu 50 de ani, să spunem. A evoluat foarte mult, vorbind de agricultură de precizie, vorbind de mecanizare și informatică foarte mult aplicată în agricultură. Există programe care te ajută foarte mult să rezolvi problemele de întreținere, de tratamente, de fertilizare, ca să dai când trebuie, cum trebuie, să nu poluezi, să nu strici, să nu faci risipă până la urmă și produsul final să fie de calitate. Nu poți să faci agricultură după ureche. Chiar dacă, sigur, unii încearcă să meargă pe varianta asta preluată, spunând că știu eu că așa se face. Nu e adevărat, nu merge, nu mai ai rezultate. Sunt două lucruri foarte importante ca să ai rezultate. Vorbeam de materialul, de biologie de plantă. Deci, nu, vorbim de viță, de pom, de legume sau chiar de flori, că și floricultura tot horticulă este, nu? Deci trebuie să cunoști pretențiile foarte bine a materialului pe care l-ai, a soiului respectiv, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să cunoști ce îți oferă zona. Ești într-o anumită zonă. Care e temperatura, care sunt precipitațiile, care sunt abaterile. Pentru că zona nu o poți modifica. Soiul, de asemenea, nu-l poți modifica, dar poți să pui într-un tot unitar, să pui în față, să zic așa, o zonă care oferă niște condiții cu un soi care acceptă și valorifică bine condițiile respective. Și în felul ăsta, atunci, valorizezi foarte bine zona. Potențialul, deci ceea ce soiul respectiv poate da, se manifestă acolo. Dacă eu am o zonă în care temperatura... De exemplu, nu trece de 9 grade și merg cu un soi de piersic sau de migdal care are pretenții de 11 grade. Orice aș face acolo va fi numai muncă, necaz și fără rezultate. În schimb, dacă vin cu un soi care preferă temperatura de 8 grade, să zic așa, nu? Atunci rezultatul vor fi cu totul altul. Deci asta e știința pe care trebuie să o aibă cel care se chine să facă. Studiază, cunoaște materialul, pentru că este o diversitate foarte mare și bine că este așa. Biodiversitatea este cea care ne ține. Biodiversitatea ne protejează în caz că apare ceva, o calamitate, să spunem, biodiversitatea întotdeauna va fi cea care va duce lucrurile mai departe. Trebuie să cunoaștem materialul cu care plecăm și să-l ducem în zona în care el are asigurate toate condițiile ca să crească, să fructifice bine. Și atunci vom avea rezultate. Munca va fi răsplătită. Altfel muncim și ne uităm că tragem linie și ne descurajăm și spunem, nu-i de mine, fac altceva. Asta e problema.
Iar asta doar prin cunoaștere.
Prin cunoaștere, sigur. Prin
fără, cunoaștere. Fără să mergem pe... Așa făceau bunicii
nu
noștri.
Tradiție. E bună și ea, dar trebuie un pic depășit nivelul ăsta, totuși.
În anumite contexte.
Sigur.
Există o serie de programe, o serie de intervenții ale diverselor state și chiar la nivel european pentru combaterea efectelor încălzirii globale și mai ales ale secetei. Sunt ele suficiente pentru agricultori?
Mă, depinde fiecare cât privește aici. Temperaturi, încălzirea globală este un fenomen și este real. Și el se pare, dacă ne uităm bine prin istorie și în timp, au mai fost probleme. Deci nu este acum mai rău foarte mult decât a fost altădată. Dacă o să ne uităm prin secolul 10-11, dacă nu mă înșel, mai a fost o perioadă în care temperatura a fost aproape ca acum. A fost un val, s-a încălzit, a revenit. Încălzirea globală este dată, sigur, și de antropism, de ceea ce face omul. Și omul a stricat mult echilibrul natural. Dar ține foarte mult și de ce se întâmplă în soare și toate reacțiile astea care au acolo. Pentru că soarele e cel care încălzește până la urmă. Omul ce a stricat un pic echilibru și filtru prin care razele acestea erau un pic reținute sau când erau reflectate de la pământ către atmosferă, nu reveneau în cantitate așa de mare înapoi ca să se încălzească. Omul totuși poate face ceva. Și vorbim aici de vegetație. Pentru că una din cauze este și defrișările masive care au fost făcute, împădurirea. Deci tot ce înseamnă teren care este în momentul de față abandonat, trebuie împădurit sau cel puțin lăsat cu anumită vegetație. Vegetația aceasta captează căldură, pentru că căldura este folosită în reacțiile plantei de a produce organicul din anorganic, pe de-o parte. Dar plantele mai au și un alt mare avantaj. Blochează bioxidul de carbon, care este responsabil de încălzire globală. Hrana, bioxidul de carbon este hrană pentru plante, într-o anumită măsură. Și în al doilea aspect care trebuie făcut este apă, irigare. Pentru că apa tamponează, să spun așa, anihilează un pic efectul de încălzire. Apa este folosită de plante și pentru reglarea temperaturii individuale, pentru a-și regla temperatura proprie. Așa cum noi, când este cald, bem apă pentru că transpirăm, prin transpirație sărăcește organismul, același principiu este valabil și pentru plante. Sunt două lucruri esențiale care trebuie făcute. Și celelalte, conștientizare, reducerea poluării, pentru că vorbim și de poluare de suprafață, de eroziune, care au efecte negative. Sigur, ar fi multe. Vorbim de un alt producător mare de poluant, de transporturi. Transporturile făcute doar pe energie fosilă. Arderea asta în motoare poluează. Și este și agricultura poluantă, pentru că folosește îngrășăminte pe bază de azot, încă destul de multe, și azotul acolo este dat în sol, solul captează mai multă căldură și se încălzește, pe lângă riscul de poluare cu nitrați și nitriți, și în creșterea animalelor. Metanul, care este un component poluant după bioxidul de carbon, este eliberat din agricultură. Deci din creșterea animalelor, animalele se hrănesc cu iarbă în general, atât în tubul lor digestiv, dar cât și după ce dejecțiile acestea, prin fermentarea lor, emit metan. Să știți, cultura orezului, deși nu s-ar părea, este producătoare de cantități mari de metan, pentru că ea se face sub apă. Ori acolo resturile vegetale putrezesc, să spun, se descompun în lipsa oxigenului, provoacă sau produc metan. Și astea sunt lucruri pe care omul ar putea conștientiza și să le mai reducă din activitate.
Îmi dau seama
asta
că
este esențial. Se reducă
bioxidul
de carbon.
Lanț, așa.
Este un circuit închis.
Da, și nu putem să spunem domeniul acesta este doar pentru... Nu, se întrepătunde cu toate.
Se închid toate. Și este foarte delicată treaba. Este foarte delicată treaba. Până la urmă, să știți că încălzirea globală este o realitate. Dar ceea ce uneori este acuzat, doar că bioxidul de carbon sau metanul este cel care filtrează și nu lasă razele să se întoarcă de la pământ în sus, nu este cea mai periculoasă, să spunem, sursă. În mod natural, dacă nu am avea acest filtru de gaze care să țină razele solare, să le dirigeze înapoi către pământ, pământul s-ar răci. Deci este nevoie de ele. Sigur că dacă depășesc o anumită cantitate, atunci pot fi probleme de încălzire. Omul prin asta ar trebui să reechilibreze ceea ce a stricat, în măsura în care conștientizează. Dar vedeți că industria se dezvoltă într-un ritm mai intens sau mai puțin intens. Sursa energetică încă în multe părți este arderea cărbunelor. Deci tot energie fosilă care are carbon.
Și care
toate
afectează.
Au carbon. Care carbon este eliberat în atmosferă. Este eliberat în atmosferă, prin toate procesele pe care le facem. Deci aici ar trebui un pic de atenție.
Care sunt soluțiile reale, în opinia dumneavoastră, pentru a contracara aceste fenomene? Ce ar putea să facă? Am înțeles, sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le elimine, dar în primul rând trebuie să conștientizeze.
Și asta ține de decizie politică, ține de dezvoltare, ține de confort până la urmă, apropo de transport sau de industrie. Ne-am învățat să trăim bine, asta e adevărul, și vrem din ce în ce mai bine. Ori asta au impact asupra mediului. Concret, revin la ce am spus mai devreme. Vegetalizarea, deci împădurirea. Sunt multe terenuri și în toată lumea asta care se pot împăduri, se defrișează foarte mult în zona în care au fost păduri mari, care aveau un efectul acesta de tampon asupra încălzirii și aducerea apei în teren. Fără apă se deșertifică. Apa reușește să asigure plantelor viață, plantele închid circuitul, pentru că planta pe de-o parte valorifică de acolo, dar vine cu materie organică. Noi de la o floare nu folosim nimic, nu luăm o floare, dar mult din partea vegetativă poate să intre înapoi în pământ. De la tomate, tot ce urmează, deșeurile, spune resturile vegetale, sunt materie organică, care pot fi introdusă în pământ. Materie organică introdusă în pământ asigură pământului viață. Să știți că pământul este un organism viu, deci nu este o cărămidă pe care îi călcăm, ca o paveală de asta din beton. Este un pământ viu care are foarte multă viață în el, are multe microorganisme. Ca să existe această viață în microorganisme, este nevoie de materie organică. Vegetalele acestea încorporate, care îl ajută, un pământ care este bun și este viu, va da o recoltă bună și cumva circuitul se reface, se închide înapoi. Un pământ care este uscat, care nu are vegetație pe el, se erodează și mai mult, se supraîncălzește, face crustă, pierde și cantitatea mică de apă pe care o are el. Și în felul ăsta se tot duce deșertul. Ideal ar fi să se poată aduce apă și să se reintroducă vegetația acolo unde este la limită sau unde a fost abandonat, efectiv. Pentru că la un moment dat omul a zis, bun, nu mai merită, pentru că produc puțin. Dar aici ar trebui să fie investiție și susținere. Cultiv, chiar dacă nu ești rentabil, să fie ajutat.
Stau și mă gândesc cât de frumos a aranjat Dumnezeu lucrurile în natură, astfel încât să ne ofere o viață de calitate. Pentru că la momentul acesta noi nu alergăm după o viață de calitate.
Nu, din păcate.
Exact.
Nu avem timp nici să vedem realitatea din jurul nostru, lăsată de Dumnezeu.
Ne mulțumim cu acum, rapid, da, repede și totul de genul acesta, fără să conștientizăm că viața se scurtează, calitatea vieții s-a diminuat, iar viața noastră se duce mult mai repede decât poate că ne-am dori acest aspect. Și cât de minunat a aranjat Dumnezeu lucrurile în natură astfel încât să creeze circuitul acesta și viața să meargă atât de frumos și cât de ușor și fără să conștientizăm noi am distrus acest echilibru lăsat de El.
Dumnezeu l-a așezat pe om într-o grădină și l-a așezat într-un echilibru. Dumnezeu a stabilit cu exactitate circuitul apei. Plouă, se duce în pământ, hrănește planta, planta ia apa, se folosește de ea, apoi îi dă drumul în atmosferă din nou și iar se închide ciclu și iar se închide ciclu. Același lucru a făcut Dumnezeu și cu carbonul, care este cărămidă, să spunem, în tot ce este viu. Nu? Și cu azotul, la fel, sunt niște circuite care sunt foarte bine reglate. Dacă omul, prin intervenția lui, prin ceea ce face, dezechilibrează lucrurile astea, ele vor avea efecte negative asupra vieții pe pământ. Deci omul trebuie să conștientizeze că nu poate face ce vrea. Deci el trebuie să mențină, să păstreze echilibrul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și pe el Dumnezeu l-a pus responsabil să ocupe de îngrijirea acestei grădini a pământului cu tot ce are el. Dacă renunțăm la această menire nobilă de a îngriji ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, atunci trebuie să nu ne speriem că lucrurile merg rău, să ne speriem că viața noastră la un moment dat se va înrăutăți din punct de vedere a mediului pe care noi îl stricăm în jurul nostru.
Și sănătatea noastră se degradează.
Sănătatea este direct dependentă.
Da.
Un sociolog care era și agronom, care cochetează cu agricultura biologică, spunea că sănătatea pământului este corelată direct cu sănătatea omului și invers, sănătatea omului ține direct de sănătatea pământului. Apropo că pământul ne hrănește pe toți, ne suportă și nu se deschide odată când facem prostii ca să ne înghită.
Da, da, că mereu auzeam expresia aceasta spusă de cei mai în vârstă.
Așa este.
Da. Cred că nu suntem conștienți de resursa pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și nu o prețuim la adevărata valoare, iar cred că noi suntem datori față de cei care urmează după noi să le explicăm anumite lucruri. Cred că educația pe care copiii o primesc de la părinți este esențială din punctul acesta de vedere. Spuneați dumneavoastră că fără cunoaștere nu se poate face absolut nimic de genul acesta.
Sigur.
Dar cred că important e să ne luăm timp să cunoaștem.
Trebuie să ne luăm timp să cunoaștem, trebuie să ne luăm timp să educăm copiii, să le transmitem și noi, ca adulți care conștientizăm, avem obligația morală ca ceea ce am primit, cel puțin să menținem la nivelul calitativ pe care am primit. Vorbim de plante, de pământ, de apă, de sol, de tot ce e mediu pe care l-am luat, dacă nu suntem în stare să-l îmbunătățim. Morala trebuie să îmbunătățim. Așa cum vrem să dăm o viață mai bună copiilor noștri, degeaba ne gândim doar să le dăm bani. Nu-i ajută cu nimic. Trebuie să dăm mediul în care trăiesc, ca să se simtă mai bine, să trăiască mai bine, să fie sănătoși și să aibă speranța că lucrurile vor merge bine, cât va îngădui Dumnezeu.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor celor care ne-au urmărit, au văzut subiectul nostru și probabil că au înțeles că vrem să tragem un semnal de alarmă și să atenționăm pe toată lumea că viața noastră depinde de ceea ce facem și de ceea ce se întâmplă în agricultură, în horticultură și să acordăm mai multă atenție și respect celor care se ocupă de domeniul acesta. Pentru că, așa cum spuneam, este foarte simplu să te plimbi printre rafturile unui supermarket și să alegi anumite fructe sau legume de acolo fără să conștientizezi că ele sunt aspectoase, dar s-ar putea să nu fie la fel de sănătoase pe cum ne-am dori și să fim mult mai conștienți de munca din spatele acestor produse și să-i prețuim mai mult.
Sigur, așa cum spuneam și mai devreme, sunt oameni care și-au asumat această menire nobilă de a produce pentru majoritatea dintre noi care suntem consumatori. Și ei trebuie respectați. Trebuie înțeleși că bunurile pe care ei le aduc în fața noastră nu întotdeauna vin așa din senin.
Și nu este ușor.
Nu este ușor. Este o muncă mare, au probleme. Ei trebuie să lupte cu aceste probleme climatice, să încerce să se adapteze, să poată să vină și să asigure hrană, să asigure bunuri de calitate. Dacă noi vom fi întotdeauna foarte pretențioși, nu neapărat din punct de vedere calitativ, dar din punct de vedere aspectului, să spunem, general,
vizual,
dacă o să încercăm întotdeauna să mergem către perfecțiune, să alegem totul făcut așa ca un fruct sau o legumă sau un strugure artificial, va fi puțin probabil că în produsele respective vom găsi și sănătate, vom găsi și principii active, pentru că știința a evoluat și se pot face multe lucruri. Dar cu cât ne îndepărtăm de la lucrurile tradiționale, lucrurile produse pe pământ, pentru că multe din fructe și mai ales din legume sunt produse în condițiile actuale fără pământ, doar pe substraturi artificiale și cu soluții nutritive, deci cu cât ne îndepărtăm de la ceea ce Dumnezeu a lăsat și ne ducem către o societate doar de consum, să avem pretenții foarte mari, să risipim foarte mult, cu atât ne îndepărtăm de la menirea pe care noi o avem ca cetățeni cu viză de flotant pe pământul acesta, pentru că viza trebuie să fie în altă parte.
Domnule profesor Dorel Hoza, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Subiectul nu este terminat, să știți că eu mai am foarte multe de să vă întreb legat de aceste lucruri. Poate că doar așa putem să cunoaștem și să înțelegem mai bine domeniul de care vă ocupați. Sunteți cunoscut prietenilor noștri și de la emisiunea Viața în Grădină, pe care au urmărit-o cu sufletul la gură, pentru a afla cum să aibă grijă de plante și îmi doresc foarte mult ca să înțelegem că viața este importantă și că de noi depinde calitatea pe care o avem și, cu alte cuvinte, ar trebui să prețuim mai mult acest dar minunat pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia.
Știți că în popor este un proverb care spune, cum îți așterni așa dormi. Se potrivește foarte bine și discuția noastră de astăzi, pentru că cum avem grijă de viață, de mediu în general, de mediu în care trăim, așa vom avea o viață mai bună sau mai puțin bună, mai liniștită, mai puțin liniștită sau mai sănătoasă. Sănătatea noastră ține foarte mult de ceea ce este în jurul nostru, și de alimente, și de aer, și de apă, și de toate. Deci trebuie să le prețuim și să avem grijă de ele.
Sunteți de acord? Ne vedem data viitoare să continuăm discuția?
Sigur, cu drag, sigur că da.
Mulțumesc frumos, mulțumesc, dragi prieteni, și vouă pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, continuăm discuția despre toate aceste lucruri importante care ne ajută să înțelegem cum ar trebui să prețuim mai bine viața. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!